valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të dashur, mirëdita, po fillojmë edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Kestrin Kumnova, ju njoh fillimisht me përmbajtjen e emisionit. Pas pavarësisë Kosova tani ka hyrë në fazë të vështirë, thot në Prishtinë ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt. Kancelarja gjermane Angela Merkel diskuton sot për Kosovën me krerët e shtetit rus. Vazhdojnë zgjedhjet për nominimin e kandidatëve demokrat për president të SBA dhe analisti i Radios Evropa e Lirë Patrick Moore thot se gara mes senatorëve Clinton dhe Obama nuk dëmton gjasat e demokratëve për të hyrë në shtëpinë e bardhë. Presidenti Bush thot se ekonomia amerikane është ngadalësuar, por e ardhmja e saj është prosperuese. Sot është dita ndërkombëtare e gruas, gruaja kosovare ende nuk e ka rolin dhe pozitën e dëshiruar në shoqëri dhe proceset politike, thon përfaqësuesit e organizatave që merren me të drejtat e grave. Një material në këtë temë do ta dëgjoni në pjesën tematike të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësia ishte e lehtë, tani vjen pjesa më e vështirë, ka thënë sot në Prishtinë ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt, i cili bëhet shefi i parë i diplomacisë së një shteti që viziton Kosovën e pavarur. Bildt ka takuar mëngjesin e sotëm presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Raporti Albana Isufit.
Ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt ka takuar sot udhëheqësit e Kosovës duke u bërë kështu diplomati i parë i Bashkimit Evropian që viziton Kosovën e pavarur. Ai ka thënë se ndërtimi i institucioneve të Kosovës në këto 8 vitet e fundit ka bërë të mundur edhe pavarësinë. Megjithatë, diplomati suedez është shprehur se para Kosovës dhe institucioneve të saj mbeten edhe shumë sfida.
The tasks ahead are very significant. To build a state that is seen as legitimate by all of its citizens, and we know that that's going to take some time.
Detyrat përpara janë shumë domethënëse. Duhet ndërtuar një shtet i cili për të gjithë qytetarët e saj është legjitim dhe ne e dimë se kjo do të marrë pak kohë. Duhet krijuar një ekonomi stabile dhe kjo po ashtu do të marrë kohë. Duhet të inkurajuar integrimin në rajon, qoftë me Maqedoninë, Shqipërinë, me Serbinë apo Malinezi, me që kjo mendoj se është parakushti kryesor për një ekonomi të suksesshme, si dhe duhet punuar në integrimin në institucionet e Bashkimit Evropian, që mendoj se është çelësi për një paqe dhe prosperitet afatgjatë të rajonit, pjesë së cilit është edhe Kosova, ka thënë Bildt. Ai ka thënë kryeministri Thaçi se arritja e pavarësisë ishte një gjë e lehtë krahasuar me sfidat që Kosova ka përpara.
Wish you all the luck. I've been a prime minister myself, so I know that as a prime minister you have to deal with all of the problems of the country.
Ju dëshiroj shumë fat. Kam qenë vetë kryeministër dhe e di se si kryeministër do të merren me të gjitha problemet e shtetit. Pavarësia ishte lehtë, tani vjen pjesa më e vështirë, ka thënë Bildt. Në anën tjetër, kryeministri tha që ka siguruar zotin Bildt se Kosova do të jetë gatshme që të ndërtojë një shtet demokratik dhe funksional.
I rekonfirmova dhe ministrit zotimin tim dhe qeverisë e Kosovës, institucionit Kosovës për funksionimin demokratik dhe efektiv të institucionet vendit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në radhë është bloku i lajmeve. Mosk. Udhëhecit e Gjermanisë dhe Rusisë do diskutojnë sot temat kryesore ndërkombëtare gjatë vizitës së kancelares Angela Merkel në Mosk. Tensionet midis Rusisë dhe Perëndimit për çështjen e Kosovës, programi bërthamor i Iranit dhe eksporti i gazit rus në Evropë janë çështje që Merkel do t'i diskutojë me Dmitri Medvedevin, fituesin e zgjedhjeve presidenciale në Rusi dhe shefin aktual të Kremlinit Vladimir Putin. Merkel është e para udhëhecse huaj që po takon Medvedevin pas fitores në zgjedhjet e 2 marsit. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se është e qartë se ekonomia amerikane është ngadalësuar, mirë po pamja afatgjate e saj është e mirë. Bush tha se së fundi ka miratuar paketën stimuluese financiare dhe se kjo do ta fuqizojë ekonominë muaj të ardhshëm.
So my message to the American people is this. I know this is a difficult time for our economy.
Pra, mesazhi im për popullin amerikan është e di se është një kohë e vështirë për ekonominë tonë, por ne kemi njohur problemin më herët dhe parandaluam me një nxitje financiare. Ne do të fillojmë të shohim ndikimin muaj të ardhshëm dhe në planin afatgjat, mund të kemi besim se ekonomia do të prosperoj, tha presidenti Bush. Komentet e tij u bën pasi u publikuan raportet se punëdhënësit amerikan kanë shkurtuar 63.000 vende pune gjatë muajit të fundit, që është shifra më e lartë në 5 vitet e kaluara. Washington. Senatorët demokratë Hillary Clinton dhe Barack Obama do të vazhdojnë sot garën në shtetin e Wyomingut për nominimin për president të Shteteve të Bashkuara. Të dy kandidatët kanë bërë fushatë të fuqishme në këtë shtet dhe shpresojnë fitore. Sërish, Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Iraku hapin sot negociatat për planin e bashkëpunimit afatgjat dhe marrëveshjes për definimin e bazës ligjore të prezencës së trupave amerikane në Irak. Nga pala amerikane, negociata do të udhëhiqen nga ambasadori i SBA-ve në Irak, Ryan Crockett. Zyrtari për media i Pentagonit, Geoff Morrell, tha se Shtetet e Bashkuara presin që negociata të përfundojnë me një marrëveshje në dhjetor. Londër. Ish kryeministria britanike Margaret Thatcher është shtruar sot në spital për t'i bërë disa teste shëndetësore. Mjekët ja kanë ndaluar paraqitjen në publik në vitin 2002 përderisa ajo ka pasur një seri sulmesh të vogla të cilat ja kanë dobësuar kujtesën. E quajtur si zonja e hekurt, Margaret Thatcher ka bërë ndryshime të mëdha në Britani gjatë kohës së qeverisjes së saj midis viteve 1979-1990. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Zgjedhjet e demokratëve për nominimin e kandidatit për president të Shteteve të Bashkuara është shumë interesante, thot analisti i Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Ai shprehet se gara e gjatë ndërmjet senatorës Clinton dhe senatorit Obama nuk i dëmton gjaset e kandidatit e demokrat në zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti. Sipas tij, mbështetja që e mori kandidati republikan John McCain nga presidenti Bush është shumë e rëndësishme. Me analistin Patrick Moore ka biseduar Fatmir Bujupi.
Senator Hillary Clinton is again on race. Senatorja Hillary Clinton sërish është kthyer në garë. Si e shihni garën e saj me senatorin Barack Obama? How do you see this race between her and Senator Obama?
The race is close and it's very exciting.
Gara është ngushtë dhe shumë interesante. Hillary Clinton është shumë e njohur dhe veçanërisht nga koha 93-2001 dhe secili në Shtetet e Bashkuara ka një mendim për te, pozitiv ose negativ. Obama është një rast tjetër. Ai ishte vetëm në Senat për 4 vite. Karrierë bëri tash së fundi me retorik dhe imidzhës, sepse është një orator shumë i mirë. Opinioni tash do të fokusohet në qëndrimet e tij, por edhe të bashkëshortës së tij që janë kontestuese. Në një punim të saj shkencor, ka gjëra që duket se synon të fshehen nga opinioni. Por duke e njohur opinionin dhe mentalitetin amerikan, kjo do të bëhet publike shumë shpejt.
And I'm sure that dissertation and what's in it will become very public very soon.
Among Republicans, senator... Në mesin e republikanve, garën e ka fituar senatori John McCain. Presidenti Bush e ka mbështetur atë. Si vlerësoni gjaset e senatorit McCain në raport me kandidatet e demokratë Hillary Clinton ose Barack Obama? Clinton or Obama?
Well, as you just said, the Republican race is now closed. McCain.
Senatori McCain ka fituar garën dhe mbështetja e presidentit Bush për të është rëndësishme. Në garën e mëhershme në radhët e republikanëve, Bush dhe McCain kanë qenë kundër kandidat dhe takimi i tyre i kësaj jave i kontribuan unitetit brenda partijake. Gara përfundimtare do të mbahet në nëntor dhe deri atëherë shumë gjëra mund të ndryshojnë. Republikanët do të dëshironin që përkundërshtar nga radhët e demokratëve të kenë Hillary Clintonin, sepse mendojnë se mund ta mundin. Hulumtimet dëshmojnë se McCain është prapa Obamas.
But McCain in similar polls slightly follows behind Obama.
It was some analysis that... Disa analiza thonë se nëse gara ndërmjet e kandidatëve demokratë zgjat shumë, ajo mund t'i zvogloj gjaset e tyre kundër senatorit McCain. Çfarë mendoni ju?
This view is indeed possible and I think...
Ky bot kuptim është i mundur dhe shpesh i qelluar. Por unë do të them diç tjetër. Më kujtohet se në vitet e 60-ta dhe të 70-ta demokratët luftonin shumë në garën preliminare. Por kur gara përfundonte, ata bëheshin unik në përballjen me republikanët. Rrjedhimisht nuk besoj se betejë atyre gjatë mund t'i dëmtoj. Duhet thënë gjithashtu se dallimet filozofike të Clintonit dhe Obamës janë të vogla dhe kjo do të thotë se mbështetësit e njërit lehtë do të mbështesin tjetrin në nëntor. Dallimet ndërmjet Clintonit dhe Obamës më shumë kanë të bëjnë me personalitetin dhe stilin sesa me idetë e tyre.
The differences between Clinton and Obama are more differences of personalities and political style than they are differences of ideas.
Patrick Moore, analist i Radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Gruaja kosovare ende nuk e ka rolin dhe pozitën e dëshiruar në shoqëri dhe proceset politike, kështu thon udhëheqësit e organizatave që merren me të drejtat e grave me rastin e 8 marsit të ditës ndërkombëtare të gruas. Sipas tyre, të drejtat e grave shkelen vetëm për shkak të gjinisë. Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë së Kosovës pohojnë se tashmë janë krijuar mekanizmat institucional që mbrojnë të drejtat e grave. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Të drejtat e grave në Kosovë respektohen vetëm në baza ligjore, ndërka që në praktikë ato nuk zbatohen dhe janë shumë larg standardeve ndërkombëtare. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit të organizatave që merren me të drejtat e grave në Kosovë me rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. Hamid Elatifi, udhëheqës e organizatës Gratë për Gratën në Prishtinë, thotë se për shkak të mos zbatimit të ligjeve, gratën në Kosovë ende nuk e kanë pozitën e merituar në shoqëri dhe një herë sipas saj gratë kosovare janë të diskriminuara. Në bazë të një ankete që ka zhvilluar kjo organizatë, Hamid Elatifi thotë se mbi 70% e grave janë përgjigjur se të drejtat e tyre nuk respektohen vetëm për shkak të gjinisë.
Ne kemi pas tash rishtazi një intervist me 1700 gra, zonave urbane dhe rurale, edhe 71.4% prej të intervistuarave tonë, drejtat tona janë tjera për shkak të gjinisë. Këto drejta na kufizojnë shkuarja në shkollë, vijimin e shkollës, na kufizojnë mundësitë e punësimit, na kufizojnë pjesëmarrjen në aktivitetet ndryshme politike.
Megjithatë, Hamid Elatifi pohon se nga institucionet vendore ka shumë retorikë rreth të drejtave të grave dhe respektimit të barazisë gjinore, por në realitet ajo thotë se ekziston e kundërta. Sipas saj, kjo më së miri vërehet tek mospërfshirja gruas në proceset vendimarrëse. Hamid Elatifi përmend edhe fusha tjera ku grave ju shkelen të drejtat e tyre.
Të drejta e pronës, edhe në rast të vdekjes burrit, po edhe në rast divorcit, është drejta e trashëgimisë së fëmijëve vajza, është drejtë e kujdesit mbi fëmijët. Ligjet ekzistojnë, po s'ka mekanizma edhe s'ka gatishmëri, s'ka vullnet që ato të implementojnë.
Në anën tjetër, zyrtar qeveritar pohojnë se tashmë janë krijuar mekanizma institucional për respektimin e të drejtave të grave. Megjithatë, ende ka hapësirë për punë dhe përmirësim të pozitës së gruas, thot Habit Hajredini, udhëheqës i zyrës për qeverisje të mirën e kuadrit të kryeministrisë.
Po, gjithmonë ka hapësirë për përmirësim dhe gjithmonë duhet punohet edhe më shumë, domethënë që këto ditë ndërkombëtare do të gjejnë Kosovën në mënyrë më të mirë, në formë më të duhur, domethënë të respektimit të gruas.
Sidoqoftë, në Kosovë llogaritën se 50% e popullatës janë femra, ndërsa shumica atyre nuk punojnë pavarësisht nga niveli i lartë i arsimimit që kanë. I vetmi institucion ku gruaja është përfaqësuar në shkallën 30% është Kuvendi i Kosovës, por edhe kjo përqindje është imponuar përmes një rregulloreje të organizatës së kombeve të bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor të edicionit. Pas pavarësisë, Kosova tani ka hyrë në fazë të vështirë, thot në Prishtinë ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt. Kancelaria gjermane Angela Merkel diskuton sot për Kosovën me klerët e shtetit rus. Vazhdojnë zgjedhjet për nominimin e kandidatëve demokrat për president të SBA-ve. Analisti i Radios Evropa Lir Patrick Moore thotë se gara me senatorëve Clinton dhe Obama nuk dëmton gjasat e demokratëve për të hyrë në shtëpinë e bardhë. Presidenti Bush thotë se ekonomia amerikane është ngadalësuar, por e ardhmja e saj është prosperuese. Të gjuhës e dashur, këtu e përfundojmë edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Me ju isha unë Kestrën Kumnova dhe producenti Mahir Elshani. Ju dëshirojmë një ditë të këndshme.